кечірсем сағынарым, жабықсам шағынарым. Анашым бір өзіңсің, табынарым. Анашым шалғып күлсең, алдымда ұзақ жүресең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Ұшырған сон қараңғы, қияға шырқарыңмын. Бәйгеге өзім қосқан тұлпарыңмын.
Анашым шалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анашым сен ойласам, көз ілмеймін. Анашым шалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Баршаларыңызға сәлем. Құрметті аналар, әпкелер, аяулы қарындастар. Біз сіздерді келіп жеткен халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз.
Әр күніңіз шабытқа, шаттыққа, жақсылыққа толы болсын. Бақытты болыңыздар.